بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Bugünkü dərsimiz inşallah hansı heyvanların yeyilməsi icazəlidir və hansı heyvanların yeyilməsi icazəli deyil, bu haqda olacaq. Və biz inşallah ümumi qaydalar götürəcəyik və bu qaydalar əsasında bilmək olacaq ki, hansı heyvanlar yeyilir və hansı heyvanlar yeyilmir. Yəni, dərsimiz ümumi qaydalar çərçivəsində olacaq. Yəni, bu qaydalar ki, zikir edəcəm, hansı heyvanların yeyilməsi olar və hansı heyvanların yeyilməsi olmaz, bunlar hamısı ümumi olan qaydalardır. Və bu qaydalar çərçivəsində, qaydaların əsasında bilmək olar hansı heyvanlar yeyilir və hansı heyvanlar yeyilmir. Birinci qaydamız belədir ki, ümumiyyətlə, gözəl və təmiz yeməkləri yemək, yəni o təamlar ki, gözəldir və təmizdir, onların yeyilməsində insanın nəfsinə və bədəninə təsiri var. Allah təbarəkə və təalənin icazə verdiyi təmiz təamlar, təmiz yeməklər insanın əqlinə, bədəninə və həmçinin əxlaqına təsir edir. Allahın haram etdiyi xəbis, murdar olan təamlar isə insanın əqlinə, əxlaqına və bədəninə təsir edir. Və həmçinin halal yeməklər və gözəl təamlar insanın qəlbinin saflaşması üçün, duasının qəbul olması üçün böyük səbəbdir. Necə bilirsiniz, haram qidalar insanın duasına cavab verilməsinə mane olur. Yəni, haram nəsə yiyirsənsə, bu səbəbdir ki, sənin duan qəbul olmasın. Və hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur Əbu Hüreyrə hədisində: Ey yuhannəs, ey insanlar, innallaha tayyib, Allah gözəldir, lə yəqbəlu illə tayyibə və yalnız gözəl qəbul edir. Və innallaha əmərəl mümininə bimə əmərə bihil mürsəlin, Allah mürsəllərə, yəni rəsullara əmr etdiyini möminlərə də əmr edib. Yə əyyuhər rusul, ey rəsullar, kulu minət tayyibət, siz gözəl olan təamlardan yeyin. Bunu rəsullara əmr edib. Və möminlərə də əmr edərək buyurur ki, Yə əyyuhəl-ləzinə əmənu, ey iman gətirənlər, kulu min tayyibəti mə rəzəqnəkum, sizə verdiyimiz gözəl təamlardan yeyin. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir kişini zikr edir. Yəmuddu yədeyhi ilə səmə, əllərini səmaya qaldırıb, deyir, Ya Rabb, Ya Rabb, yəni dua edir. Və mətəamuhu haram, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, yediyi haramdır. Və məşrabuhu haram, içdiyi haramdır. Və məlbəsuhu haram, geyindiyi haramdır. Və ğudiyə bil haram, və haramlanla qidalanıb, fə ənnə yüstəcəbu lizəlik, yəni onun duasına necə cavab verilsin? Və bu da ilk olaraq müqəddimə kimi qeyd etdim ki, halal yeməklərin, təmiz təamların insanın nəfsinə, bədəninə və həmçinin əxlaqına təsiri var və həmçinin əksi, xəbith olan, murdar olan yeməklərin insanın bədəninə və həmçinin əqlinə, əxlaqına təsir edir. Və haram yeməklər duanın qəbul olunmamasına, yəni duaya cavab verilməsinə maniyədir. Və bunu biləndən sonra keçirik ikinci qaydamıza. İkinci qayda budur ki, Allahın yaratdığı heyvanların yeyilməsinin əsli mübahdır. Allahın yaratdığı heyvanların yeyilməsinin əsli mübahdır, o vaxta qədər ki, haramlığına xüsusi və ya ümumi dəlil gəlmincə. Buna dəlil Allah subhanahu və teala buyurur, Huvəl-ləzi xaləqə ləkum mə fil ardi cəmiə. Yeryüzündə olanların hamısını sizin üçün xəlq edən odur. Yəni, yeryüzündə olanlar hamısı Allah subhanahu və teala bizim üçün xəlq edib. Deməli, qaydamız budur ki, Allahın yaratdığı heyvanların yeyilməsinin əsli mübahdır, o vaxta qədər ki, haramlığına xüsusi və ya ümumi dəlil gəlməyincə. Xüsusi bir dəlil gəlsə ki, bu heyvan yeyilməz, yemirik və ya ümumi bir dəlil. Ümumi dəlil gəlsə ki, bu heyvanlar yeyilmir, artıq onlar yeyilmir. Üçüncü qaydamız, heyvanların içərisindən təmiz, yəni tayyib olanların yeyilməsi halaldır. Əksi isə heyvanların içərisindən murdar olanların yeyilməsi haramdır. Yəni, bunlar hamısı ümumi qaydalarımızdır. Yəni, bu qaydaları götürürük və ümumi qaydalar əsasında bilirik ki, hansı heyvanlar yeyilir və hansı heyvanlar yeyilmir. Deməli, üçüncü qaydamız heyvanların içərisindən təmiz heyvanlar ki var, dayıb, təmiz heyvanların yeyilməsi halaldır. Əksi isə heyvanların içərisindən murdar olanların, xəbith olanların yeyilməsi haramdır. Buna dəlil Allah subhanahu və teala buyurur, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ Onlara pak olan şeyləri halal, murdar şeyləri isə haram edir. Fikir verin, طَيِّب وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ طَيِّب olan şeyləri halal, yəni pak, təmiz olan şeyləri halal edir, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ xəbəis, murdar olan şeyləri isə haram edir. Və heyvanın pak və ya murdar olması onun sifəti və yediyi şeylərlə bilinir. Dördüncü qaydamız, deməli, hər hansı bir qövmün, yəni millətin, xoşuna gəlmədiyi, onların murdar hesab etməsi ilə heyvanın haramlığı arasında heç bir əlaqə yoxdur. Bu dördüncü qaydamızdır. Yəni, hər hansı bir millətin, yəni qövmün, tayfanın murdar hesab etdiyi heyvan haram sayılmır. Yəni, ola bilər ki, məsələn, ərəblər filan heyvanı xoşlamasınlar. Lakin həmən heyvan pak və təmiz olsun. Və ona görə də deyirik ki, onunla bunun heç bir əlaqəsi yoxdur. Qureyşdən elə insanlar var idi ki, Allahın haram etdiyi murdar heyvanları yeyirdi. Və həmçinin Allahın haram etmədiyi təamları, yəni yeməkləri xoşlamırdılar. Necə Buxari və Müslim rivayətində gəlib ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qabağına kərtənkələ əti gətirirlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əlini çəkir, qaldırır əlini, yemir. Soruşurlar ki, əhəramun huva ya Rasulallah. Məgər haramdırmı bu, ey Allahın Rəsulu? Deyir, yox, ləh. Fəəciduni əafuhu. Mən onu xoşlamıram. Və bununla da bilinir ki, hər hansı bir millətin, hər hansı bir heyvanı xoşlamaması, o demək deyil ki, həmin heyvan haramdır. Deməli, xülasə, heyvanın halal olması qayıdır onun təmiz və məsləhətin olmasına. Heyvanın halal olması qayıdır təmiz və məsləhətin olmasına. Haram olması isə qayıdır murdar və zərərli olmasına. Yəni, özü özlüyündə. Yəni, insanların etibarında yox. Yəni, bununla deyil ki, yəni insanlar filan insan xoşlamır, filan insan bəyənmir, yox. İnsanların etibarına deyil, qayıdır məsləhətin olmasına, yəni halal olması, yəni faydanın, məsləhətin təmiz olmasına qayıdır, heyvanın təmiz olmasına yəni, və haram olması isə qayıdır o heyvanın murdar və zərərli olmasına. Beşinci qayda, köpək dişi olan vəhşi yırtıcı heyvanların yeyilməsi haramdır. Köpək dişi olan vəhşi yırtıcı heyvanların yeyilməsi haramdır. Bu bizim 5-ci qaydamızdır. Və bu qaydaya dəlil səhabə deyir ki, ya Rasulallah, Daha doğrusu sahabe deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün vahşi heyvanların yeyilmesini qadağan etdi. Bu hadisdir. Bütün vahşi heyvanların yeyilmesini qadağan etdi. Ve bu hadisə əsasən deyirik ki, yəni qayda götürürük, ümumi qaydadır bu. Vahşi yırtıcı heyvanların, yəni köpək dişi olan yırtıcı o heyvanlar ki var, onların yeyilməsi haramdır. Və bura daxildir. Məsələn, pələng, canavar, həmçinin donuz, fil, ayı, tülkü və s. bu kimi heyvanlar. Və İmam Əhməd rahimahullah deyir ki, diş ilə parçalanan hər bir şey yırtıcıdır. Yəni, bu cür təyin edirsən. Və altıncı qayda budur ki, quşların içərisində caynaqlı olanların, yəni caynaqlı olan quşlar ki var, onların hamısının yeyilməsi haramdır. Buna dəlil İbn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, Peyğəmbər aleyhissalatu vesselam caynaqlı quşların yeyilməsini qadağan etdi. Aydındır? Və bu hədisə əsasən deyirik ki, quşların içərisində caynaqlı olanların hamısının yeyilməsi haramdır. O bura daxildir, məsələn, qartal, şahin, çalağan, bayquş və s. 7-ci qayda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hansı heyvanı ki öldürməyi əmr edib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hansı heyvanı ki öldürməyi əmr edib, səhih görüşə görə onların yeyilməsi haramdır. Bura daxildir ilan, həmsin siçan, qarğa, çalağan, kərtənkələ, it və s. heyvanlar. 8-ci qaydamız o heyvanları ki Allahın Rəsulu aleyhissalatu vesselam öldürməyi nəhy edib, yəni öldürməyi qadağan edib, səhih görüşə görə onların yeyilməsi haramdır. Əzbərləyin. Yəni bu hamısı ümumi qaydalardır və dedik ki, bu qaydalar əsasında bilirsən hansı heyvanlar yeyilir, hansı heyvanlar yeyilmir. Və 8-ci qaydamız odur ki, o heyvanları ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öldürməyi qadağan edib, səhih görüşə görə onların yeyilməsi haramdır. Çünki əgər yeyilməsi halal olsaydı, onu öldürməyi qadağan etməzdi. Və bura daxildir hörümçək, yəni hörümçək quşu, daxildir bura arı, bura daxildir qarışqa, qurbağa və s. heyvanlar. 9-cu qayda, o heyvanlar ki suda yaşayır, onların ölüsü və dirisi halaldır. İstər leş olsun, istər diri olsun, onlar halaldır. Və buna, yəni dənizdə olan heyvanlar, suda olan yaşayanlar heyvanlar qəst edilir. Yəni suda, dənizdə olan bütün heyvanların istər ölüsü, istər dirisi halaldır. Və buna açıq aydın Quran ayəsi dəlalət edir. Allah subhanahu ve teala buyurur, Uhille ləkum saydul bəhri və ta'amuhu. Dəniz ovu və onu yemək sizə halal edildi. Və hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmlə soruşurlar dəniz suyu haqqında. Buyurur ki, yəni cavabında deyir ki, Huva tuhur məuhu əlhillu meytətuhu. Yəni, onun suyu təmizdir, dənizin suyu təmizdir və ölüsü də halaldır. Deməli, bu ayə və hədis, qeyd etdiyim ayə və hədis dəlalət edir ki, dənizdə olanların hamısı istisnasız halaldır. 10-cu qaydamız, dəniz quşlarının yeyilməsi halaldır, lakin təmizlənməsi şərtdir. Dəniz, yəni su quşlarının yeyilməsi halaldır, lakin təzkiyə deyirlər buna, təmizlənməsi şərtdir. Yəni təmizlənəndən sonra yeyilir. Nəyə görə? Çünki yəni həm quraqlıqda yaşayır, həm də suda. Və İbn Qudamə rahimehullah buyurur ki, "Lə nə'ləmu fihi xilafən." Biz bunun haqqında ixtilaf bilmirik. Yəni bilmirik ki, bu məsələdə ixtilaf var. Yəni, məsələ bu yerdədir. Dəniz quşlarının yeyilməsi halaldır. Lakin burada istisna tək leyləkdir. Hacı leylək deyirlər. Çünki nəyə görə leylək istisnadır? Çünki leylək ilan yiyir, ilan. Və ilan yediyi üçün deyirik ki, dəniz quşlarının içərisindən leylək istisnadır. 11-ci qaydamız o heyvanlar ki, leş yiyir, o heyvanlar ki, leş yiyir, onların yeyilməsi icazəli deyil. O heyvanlar ki, leş yiyir, onların yeyilməsi icazəli deyil. İstər quşlar, istər heyvanlar, yəni quş olmayan heyvanlar. Yəni, quş silsiləsindən olmayan digər heyvanlar. Və hətta yırtıcı olmasa belə, caynaqlı olmasa belə. Aydındır. Və dedik, yəni, ola bilər ki, bir heyvan da yırtıcı deyil. Yəni, vəhşi heyvan deyil. Həmçinin quşdur, lakin caynaqlı deyil. Hətta belə olsa belə, onların yeyilməsi icazəlidir. Niyə olmaz? Çünki yediyi şeylər murdardır. Yediyi şeylər murdar, xəbiz olduğu üçün yeyilməsi icazəli deyil. Deməli, qayda budur ki, o heyvanlar ki, leş yiyir, leş yiyən heyvanların yeyilməsi icazəli deyil. Allah subhanahu ve teala bizə murdar olan şeylər haram edib. O yuharrimu aleyhimul xəbəis. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə 5 heyvanı öldürməyi əmr edib. Onlardan biri də qarğadır. Qarğa leş yiyir, leş. Deməli, buna müqayisə edərək deyirik ki, leş yiyən heyvanların yeyilməsi haramdır. 12-ci qaydamız bütün həşəratların yeyilməsi haramdır. Bütün həşəratların yeyilməsi haramdır. Məsələn, milçək, əqrəblər, ilanlar, tarakan, böcək və s. bu kimi həşəratlar. Bunların hamısı murdardır. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, müsəlmanlar icma ediblər ki, ilanın, əqrəblərin yeyilməsi haramdır. İcmadır müsəlmanlar arasında. 13-cü qaydamız zərurət halında haram olan heyvanların yeyilməsi icazəlidir. Bu sonuncu qaydamızdır. Yəni, yuxarıda qeyd etdiyimiz qaydalar ki, var, hansı ki, o heyvanlar bildirir ki, haramdır. Bu sonuncu qaydamız odur ki, zərurət halında haram olan heyvanların yeyilməsi icazəlidir. Allah subhanahu ve teala buyurur, فَمَنِ اتُرَّ فِي مَخْمَسَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Hər kəs günaha meyl etməyərək, aclıq üzündən, aclıq, yəni zərurət üzündən, haram olanlardan istifadə etməyə məcbur olarsa, bilsin ki, Allah qafur və rəhimdir. Yəni, bağışlayan və rəhimlidir. Və burada zərurət halı deyəndə, yəni, əgər yeməsə, öləcəksə, yəni, bu nəzərdə tutulur. Yeməsə, öləcəksə, artıq həmin o haram olan heyvanlardan əmin olması miqdarında, yəni, oturub yemir çoxlu, yəni, əmin olması miqdarında yeyilməsi haram deyil. Yəni, o, nə qədər ki, yəni onu xilas edəcək, yəni nə qədər ki, yisə artıq əmin olacaq ki, yəni ölmür, o qədər yeyilməsində yeyilməsi haram deyil. Və Şeyxülislam bunun hikmətini deyir, rahimahullah. Yəni, bunun hikməti də ondadır ki, zərurət halında nəfsin qalması, yəni ölməməyi, nəfsin sağ olması daha məsləhətdir. Yəni, daha məsləhət olduğu üçün, bu müqəddəm qabaqda olduğu üçün, Allah subhanahu ve teala buna icazə verir. Xülasə, yəni bu qeyd etdiyim hansı heyvanlar yeyilir və hansı heyvanlar yeyilmir bu mövzuda ümumi olan qaydalar idi və bu ümumi qaydalar, ümumi qaydalara əsasən yəni, bilmək olur hansı heyvanlar yeyilir və hansı heyvanlar yeyilmir. Və Allah subhanahu ve teala istəyirəm ki, dinləyənlər üçün faydalı etsin. Və sallallahu və səlləmə və barak alə abdihi və rasulihi Muhammed.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.